versetul 1 din capitolul 7. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Căci orice cine cere, capătă, cine caută, găsește și celui ce-i bate, îi se deschide. Cine este omul acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci, dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce îi le cer. Când vorbește acolo despre răi, se referă la natura păcătoasă a omului în general. Da? Pentru că asta a fost problema pe care eu aveam ieri cu textul, nu înțelegeam acest răi cum apare în concordanță cu toate celelalte lucruri pe care Iisus le afirmă despre ucenicii împărăției, despre slujitorii noului legământ care sunt buni datorită neprihănirii lui Iisus. Și cuvântul acesta a fost cel care mi-a cauzat mie o problemă, însă Iisus aici se detașează, observați, deci dacă voi, se detașează de ei, de oameni în general și spune eu sunt sfânt, natura mea este o natură diferită față de a voastră, iar voi sunteți răi, natura voastră este rea. Nu vorbește aici despre o răutate morală sau etică, în mod special, deși poate să amintească și de lucrurile astea, ci în mod special despre natura păcătoasă a omului. Versetul 12, tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Amin. Ăsta este textul pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș dori să-l abordăm astăzi și îndrăjduiesc că Dumnezeu ne va vorbi în ziua aceasta. Mi-am notat foarte multe gânduri și foarte multe lucruri, sunt foarte multe versete pe care le vom privi și din alte scrieri, în mod special al lui Pavel, și vom încerca să tragem niște concluzii astăzi. Vă încurajez să vă notați lucrurile astea pentru că este o temă sensibilă și o temă foarte importantă pe care ar trebui să, la care ar trebui să medităm și de la care ar trebui să învățăm. Încep punându-vă o întrebare. Vi s-a întâmplat vreodată să vedeți pe cineva trăind într-un stil de viață păcătos și să afirmați despre acea persoană că este nemântuită? Și apoi, după ce ați făcut observația aceasta, să fiți criticați de alții din jur că judecați persoana respectivă. Vi s-a întâmplat asta vreodată? Unii zâmbiți, probabil că da. Mie mi s-a întâmplat de mai multe ori. Dacă mi-aduc bine aminte, de cele mai multe ori mi s-a întâmplat, recunosc, în America, nu aici. Mi-aduc foarte bine aminte un caz undeva prin Florida, contextul în care am văzut o persoană care trăia realmente într-o imoralitate de asta, într-un stil de viață imoral grosolan. Și am spus, măi, persoana asta nu are cum să-L cunoască pe Iisus. Și, wow, s-au născut niște spirite în întâlnirea aia și o femeie a început să mă acuze în tot felul că de ce judec. Și mi-a făcut referire tocmai la versetul acesta din Matei și mi-a spus, aduce aminte că Iisus a zis să nu judecați. Ok. Și e dureros totuși că oamenii folosesc astfel de texte din Scriptură pentru a-și dezvolta tot felul de doctrine egoiste și păcătoase care sunt centrate în om. Și oamenii fac lucrul ăsta și nu doar cu versetul ăsta. În general, oamenii rămân blocați în anumite versete și în anumite, uneori chiar și contexte din Scriptură și fac o întreagă teologie din ele și teologia aceea este de cele mai multe ori centrată doar în ei. Când teologia noastră nu este centrată în gloria lui Hristos și în gloria lui Dumnezeu, trebuie să ne, în primul rând, de acolo să începem să ne întrebăm dacă doctrina sau învățătura noastră este sănătoasă. În fine, în timp ce vorbeam ieri spre sfârșitul discuției noastre cu bărbații, când m-am simțit smerit și am început să tac pentru că mi-am dat seama că am spus o prostie, în timp ce făceam lucrul acesta și ei vorbeau mai mult și eu am tăcut, mi-a fugit mintea în contextul acela la unul dintre pasajele cu care începe predica de pe munte, la versetul 17 din capitolul 5, în care apare aceeași expresie ca în versetul 13, legea și prorocii. De fapt, acolo e legea sau prorocii și asta este forma și în greacă. Într-o parte este folosit și, într-o parte este folosit sau. Ideea este că și una și cealaltă vorbesc despre scrierile Vechiului Testament, da? Vă aduceți aminte când am studiat capitolul 17. Și în momentul acela, ieri, când m-am gândit la asta, m-am gândit, oare o fi vreo legătură între versetul acesta și versetul cu care începe Iisus într-un fel, aproape începe predica aceasta de pe munte? Am zis, oare există vreo legătură? Oare cumva e vreun inclusio aici și vrea să includă ceva între cele două Iisus? Și am început să mă gândesc la asta, după care am mers acasă și am stat și am meditat la aspectul acesta și deodată m-a străfulgerat așa și m-am gândit, Iisus a venit să împlinească Vechiul Testament. Vă aduceți aminte, v-am spus asta în momentul în care am studiat textul ăla, 5 cu 17. Iisus a venit să împlinească Vechiul Testament, iar aici ucenicii, în versetul 12 din capitolul 7, sunt chemați să trăiască regula de aur a împărăției, care este dragostea, da? Iubirea de oameni, ce cuprinde sau este împlinirea Vechiului Testament. Da? Repet încă o dată, Iisus a venit să împlinească Vechiul Testament, 5 cu 17, iar ucenicii lui sunt chemați să trăiască regula de aur a împărăției ce cuprinde sau este împlinirea Vechiului Testament. Absolut fascinant. Adică, ucenicii pot să trăiască în dragostea aceasta nu pentru că ei sunt mai buni decât oamenii religioși ai vremurilor acelora, ci pentru că Iisus a împlinit totul pentru ei și tot El trăiește prin ei viața pe care ei nu o pot trăi. Da? Și scuzați-mi repetiția, am folosit de multe ori ei. Dar ăsta este adevărul. Iisus a împlinit toate lucrurile acelea de dragul Tatălui pentru ei și Iisus nu mai că a împlinit lucrurile alea, Iisus trăiește prin ei viața pe care ei nu o pot trăi. Și asta este adevărul și originalitatea noului legământ și un tipar cu totul diferit față de până în punctul acela în care aveai legea și te uitai în lege și spuneai, oh, astea sunt lucrurile care mi le cere legea. Dacă le ascult, o să trăiesc, dacă nu le ascult, o să mor, da? Deuteronom 28:30, binecuvântările și blestemurile. Dacă fac lucrurile acestea, trăiesc, dacă nu fac lucrurile acestea, o să mor. Și atunci exista daul sau noul acesta pe care trebuia să-l fac. În momentul în care Iisus vine și noul legământ este inaugurat, Corinteni ne spune, și o să ne uităm imediat, că Duhul lui Dumnezeu trăiește prin mine. Imaginați-vă în felul acesta, că trebuie să ajungeți într-un anumit loc, da? Legea vă spune așa, faci la stânga, după care faci la dreapta, după care faci la stânga, după care o să ajungi la intersecție, faci la dreapta, mai mergi puțin, după care imediat o să ajungi la altă intersecție și faci la dreapta, o să ajungi la altă intersecție și mergi înainte. Asta ne spune legea, da? Deci legea tot timpul îți dădea toate tiparele. Și da, pui și mergi, ok, să mergi la destinație. Stai puțin, ce a spus? Ajungi într-o intersecție. Merg în stânga sau merg în dreapta? Hai, mă duc în dreapta. Realizez că e greșit. Ok? Acum, în nou legământ, Duhul lui Dumnezeu este în viața mea, știu unde trebuie să ajung și sunt călăuzit. Nici măcar nu trebuie să mi se spună în ce parte să mergi, stânga sau dreapta, pentru că Duhul lui Dumnezeu este în mine și El știe destinația. Cineva compara situația aceasta din nou legământ cu un GPS pe care credinciosul îl are. Și el nu mai are nevoie cineva să-i zică la telefon, faci la prima, la stânga, după aceea faci la dreapta, stai că ajungi într-o intre. El are GPS-ul lui Dumnezeu în el și el știe exact. Și originalitatea asta... Oameni buni, vorbim despre lucruri spirituale, încerc să folosesc o analogie, nu merge în toate, nu funcționează în toate lucrurile, dar vreau să înțelegeți care este beneficiul nostru al credincioșilor astăzi în nou legământ. Că avem Duhul lui Dumnezeu în noi, este viața aceasta lui Iisus care curge prin noi și ajunge în cele din urmă în locul în care Dumnezeu vrea pentru noi toți. Îți dai seama ce povară s-a luat de pe umerii noștri? Că nu trebuie să stăm să ne gândim, wow, dar ce fac acum? Stai puțin, ce spune legea? Wow, dar am ajuns în punctul ăsta. Și tot timpul să fii realmente copleșit de gândul ăsta, că dacă nu o iau în partea aia o să mor. Și tot timpul să te gândești la aspectele acestea. Ok? Eu cred că este o mare binecuvântare că trăim în vremea aceasta în care trăim, în care Iisus a inaugurat acest nou legământ și noi trăim în acest nou legământ care este un legământ aducător de viață. Nu este un legământ al morții, așa cum scrie Corinteni, și o să terminăm cu pasajul acela în dimineața aceasta. Acum, ascultați ce spune Pavel romanilor cu privire la această regulă de aur. Să nu datorați nimănui nimic. Capitolul 13, absolut superb, notați-vă-l. Să nu datorați nimănui nimic în afară de dragoste, versetul 8. Pentru că acela care își iubește semenul a împlinit legea. Întrucât să nu comiți adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu poftești, orice altă poruncă sunt cuprinse în această afirmație. Să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Dragostea nu-i face rău semenului. Deci dragostea este împlinirea legii. Ok? Absolut super. Carson spunea, regula aceasta nu este una arbitrară, regula făcând referire la regula aceasta de aur. Fără suport rațional, cum mai găsim uneori în umanismul radical. În mintea lui Iisus, logica lui stă în conexiunile cu adevărul revelat în lege și în profeți, în Vechiul Testament. Regula aceasta îmbrățișează cantitate și calitate. Observați tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Tot, da? Avem atât cantitate și ce voiți voi să vă facă oamenii, faceți-le și voi, avem și calitate. Și în contextul acesta al împlinirii scripturilor, regula oferă un sumar practic al împlinirii ce trebuie arătat în împărăție. Acum, care ar fi concluzia? Putem spune că în cel mai profund sens, regula aceasta de aur cuprinde sau sumarizează, un alt termen care este folosit în traduceri, legea și profeții. În aceeași măsură în care împărăția este împlinirea întregii legi și a profețiilor. Mai recitesc o dată concluzia aceasta. Putem spune în cel mai profund sens că regula aceasta de aur cuprinde legea și proroții. Da? În aceeași măsură în care împărăția este împlinirea întregii legi și a profeților. Ok, deci care e concluzia noastră? După ce am văzut versetul 12 din capitolul 7, după ce am auzit ce a zis Pavel în Roman 13, putem sumariza așa, că regula aceasta de aur este împlinirea legii, da? Cum spune Pavel în Roman 13, la fel cum împărăția aceasta lui Iisus este împlinirea legii și profeților, așa cum spune Matei 5:17. Ok? Ați înțeles până aici? Nu? Ok. Sper că o să înțelegeți. Mai reascultați odată mesajul. Acum, să revenim la recapitularea noastră. Deși vorba lui Florin, mi-ar plăcea mai mult să aprofundăm elementele astea aducătoare de nădejde și bucurie. Domnul Iisus a împlinit scripturile prin viața, moartea și învierea lui, fapt ce i-a dat dreptul să declare pe cei pentru care a ispășit, să-i declare neprihăniți sau drepți, da? Cei care se pocăiesc și cred în Evanghelie și a căror inimă am văzut-o în fericiri, da? Deci în momentul în care ne-am uitat în fericiri sau în binecuvântări, așa cum sunt ele numite, dacă mi-aduc bine aminte, fericirile și în Cornelescu, am văzut inima celor care au crezut și s-au pocăit, acelora care Iisus, pentru care Iisus a ispășit și pe care a declarat drepți. Și am văzut că ei trăiesc un stil de viață diferit față de cel al fariseilor, da? Și am văzut că neprihănirea lor întrece neprihănirea fariseilor, deoarece este neprihănirea cui? Lui Iisus. Acum, în capitolul 6 am văzut cum acești ucenici ai Tatălui, trăiesc înaintea Tatălui prin dărnicie, prin rugăciune și post. Apoi ne-am uitat, sau am început să ne uităm la relațiile lor cu mediul înconjurător. Ne-am uitat data trecută la relația lor cu lumea materială, iar săptămâna aceasta o să ne uităm la corectarea în contextul familiei creștine, discernământul în propovăduirea Evangheliei, aceste relații care sunt susținute de perseverența dependenței lor, de îndurările lui Dumnezeu și de regula de aur. Apoi, Domnul își va termina predica aceasta de pe munte cu o chemare la hotărâre și dedicare față de aceste lucruri, vorbind despre două căi, doi pomi, două pretenții, doi constructori. Asta este predica de pe munte. Ok? Asta este sumarul predicii de pe munte. Să trecem la textul pe care l-am citit. 7, de la 1 la 6. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Este judecata altora tot timpul greșită? Nu. Nu. Și știm că sunt nenumărate texte din Scriptură care vorbesc și chiar poruncesc, de fapt, corectarea altora, fapt care implică și o judecată. Ioan 7:24. Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. 1 Corinteni 5:5. Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Filipeni 3:2. Păziți-vă de câinii aceia. Păziți-vă de lucrătorii aceia răi. În momentul în care Pavel zice lucrătorii aceia răi, înseamnă că el le-a judecat lucrarea. Ok? Și a concluzionat că lucrarea lor este rea. Păziți-vă de scârjeliția aceea. 1 Ioan 4:1. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Deci, vedem că nu este greșit, că de fapt Biblia în nenumărate rânduri, și astea sunt doar unele dintre secvențe, mai sunt și altele, poruncește și vorbește despre judecata aceasta pe care trebuie să o aducem asupra diverselor fapte. Dar atunci despre ce fel de judecată vorbim că este greșită? Da? Judecată despre care și Iisus menționează aici, în contextul acesta. Hai să citim Romani 14. Dacă puteți să deschideți la Romani 14, la versetul 10. Așadar, zice Pavel, de ce îl condamn fratele tău? Sau de ce îl disprețuiești pe fratele tău? Căci toți vom sta înaintea tronului de judecată a lui Dumnezeu. Pentru că este scris, viu sunt eu, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă îl va mărturisi pe Dumnezeu. Deci, fiecare dintre noi va da socoteală despre sine însuși înaintea lui Dumnezeu. Așadar, să nu ne mai judecăm unii pe alții, ci mai degrabă judecați ca nu cumva să puneți fratelui vostru o piatră de potignire sau o pricină de cădere. Iisus spune că există pericolul de a-i condamna pe alții de parcă noi am fi judecători. Și interesant este că textul, cuvântul acesta în greacă, crino, dacă mi-aduc bine aminte, sau kino, este un cuvânt juridic sau folosit în domeniul acesta judiciar. El este folosit și pentru alte elemente, dar Iisus spune aici că există un pericol ca să ne plasăm în poziția aceasta de judecători și să ne uităm la alții și să-i judecăm în felul acesta, având chiar în inima noastră amărăciune și ură. Și Iisus spune, această atitudine este o atitudine de condamnat. Avem tendința de a judeca pe oameni pentru că nu se alinează cerințelor noastre. Și ascultați, uneori suntem așa de penibili că în unele probleme nici măcar nu căutăm interesele lui Dumnezeu, ci doar pe ale noastre. Pentru că cineva nu se conformează pretențiilor noastre, îl judecăm și uneori ajungem să punem și o etichetă pe el. Și am auzit foarte mulți oameni când fac judecata asta și spun, oh, păstorul cu tare sau omul cu tare nici măcar nu-i credincios. Și pun eticheta aceasta pe el. Acum, trebuie să avem grijă. De ce? Pentru că unul singur este Dumnezeu și numai El are voie să judece oamenii în felul acesta. Și de aceea, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos, îi va judeca pe cei care fac așa folosind măsura pe care ei au folosit-o în momentul în care au judecat pe cineva. Observați ce zice aici? Căci cu ce judecate judecați, veți fi judecați și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De unde începe judecata? De la casa Domnului. La colegiu în noiembrie l-am auzit pe Adu Bârzu, ai fost în noiembrie, nu? A vorbit despre judecata credincioșilor. Și vă mărturisesc că și eu când am auzit, la fel ca toți ceilalți care am fost în sală, ne-am impacientat puțin. Cum judecata credincioșilor? Că niciodată n-am... Noi știm că credincioșii nu mai sunt judecați, credincioșii au trecut de la moarte la viață. Și Adi a trecut prin Scriptură și ne-a arătat printr-o grămadă de pasaje că Scriptura vorbește foarte clar despre o judecată a credincioșilor. Da, este o judecată care finalitatea nu este moarte-viață, cum este în cazul necredincioșilor care sunt judecați și vedem în Apocalipsa la tronul alb al lui Dumnezeu și atunci sunt trimiși în iad. Dar există sau va fi o judecată a celui credincios cu privire la lucrurile pe care le-a făcut. Și unul dintre elementele în care noi vom fi judecați vor fi atitudinile pe care le-am avut față de frații și surorile noastre. Și de multe ori ne-am poziționat peste ei, de multe ori ne-am făcut dumnezeilor și am avut pretenții pe care nu ar fi trebuit să le avem cu privire la ei. Și vă spun asta cu foarte multă greutate, pentru că de foarte multe ori trăiesc în felul acesta și eu, plasându-mă în poziția asta de Dumnezeu și judecând anumite fapte și având gândurile și atitudinile acestea. Și am nevoie să mă pocăiesc la fel de mult ca oricare dintre voi cu privire la asta. Trebuie să avem grijă. Iisus spune că e un pericol să ne plasăm aici. Și știi ceva? Are dreptate. Aproape de fiecare dată când mă poziționez într-un astfel de loc față de cineva, aproape de fiecare dată există amărăciune în inima mea. Aproape de fiecare dată. Și de aceea ar trebui să avem grijă, să nu mai mergem în locul acela și ar trebui să ne întoarcem mereu la regula de aur, să iubim pe oamenii din jurul nostru. Și oamenii pot fi corectați și Iisus zice, ok, știu, dar hai să vedem când am văzut atitudinea, nu trebuie să te plasezi în locul lui Dumnezeu, nu trebuie să crezi că tu ești cel care schimbă și cel care le transformă pe om, nu. O să vedem imediat că depinde de harul lui Dumnezeu pentru toate acestea, dar uite când este posibilă corectarea, când ai o atitudine în care înțelegi că eu sunt Dumnezeu, că eu sunt cel care am ultimul cuvânt și mai este un aspect, zice Iisus, uite care este aspectul. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zici fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă într-al tău? Și Iisus zice, ok, ai rezolvat problema asta, ai înțeles că eu sunt Dumnezeu și că eu sunt cel care judec și că am ultimul cuvânt, ok, e bine asta, dar mai e un element. În momentul în care vrei să-l ajuți pe cineva, pe un fratele de-al tău, pe o soră de-a ta, să se corecteze, trebuie să înțelegi că s-ar putea să fie probleme în viața ta pe care tu trebuie să-l rezolvi înainte ca să ajuți persoana respectivă. Spune, bârna ta înaintea paiului lui. Și Iisus rămâne în tonul capitolului 6, cerând ucenicilor împărăției să nu fie farisei și să vadă problemele lor înainte de a ajuta pe ceilalți. Ok? Ascultați, fraților, Galateni 6:1. Chiar dacă un om ar cădea vreodată în vreo greșeală, și când se referă aici la un om, se referă la credincios. Ok? Voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeței. Ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Ok? Iisus le cere ucenicilor să înțeleagă că în timp ce ei primesc har să fie schimbați, să fie transformați, ca bârna aia din ochii lor să cadă. Și bârna aia nu cade pentru că, wow, ce introspecție grozavă am făcut eu și ce analiză grozavă am făcut eu. Nu, bârna aia a căzut pentru că Dumnezeu ți-a dat har. Și în momentul în care s-a transformat ceva bun în viața ta sau în viața mea, s-a transformat datorită harului lui Dumnezeu. El este cel care pune dorințele acestea spre bine în viața noastră. Și trebuie să înțelegem că în timp ce Dumnezeu ne ajută pe noi să fim transformați, în același fel, El îi ajută pe cei care sunt credincioși din jurul nostru să dispună de aceeași îndurare a lui Dumnezeu. Trebuie să fim conștienți de asta. Că Iisus își arată harul față de prea iubiții Lui, la fel cum mi-arată și mie. Poate nu în aceeași măsură, există măsuri diferite de har, asta e o altă discuție, dar cu siguranță Dumnezeu își arată har față de Andrei, cum își arată față de mine. Aceeași natură harului, aceeași esență, aceeași îndurare, aceeași milă. Asta e comunitatea lui Iisus. O comunitate care este în continuă mișcare și în continuă transformare. Și Iisus vrea să înțelegem asta. Că El ne dă nouă har și în același timp dă har și celuilalt ca să fie ajutat. Și că, ok, Dumnezeu m-a ajutat pe mine, acum nu eu mă duc și ajut pe fratele meu. Nu, în momentul în care eu mă duc să-l ajut pe fratele meu cu privire la problema lui, trebuie să fiu conștient, și o să vedem în continuare când vorbește despre atitudinea aceea a rugăciunii sau rugativă, că în aceeași măsură în care eu am avut nevoie de har să fiu ajutat, când mă duc să-l ajut pe fratele meu, am și depind de același har care m-a ajutat pe mine să-l ajut pe fratele meu. Înțelegeți? Dumnezeu nu mă ajută pe mine, eu îmi umflu mușchi și după aceea mă duc și ajut pe ceilalți, ce tare sunt eu. Nu! Dumnezeu mă ajută pe mine și când mă duc să-i ajut pe alții, Dumnezeu este Cel care intervine și transformă pe oamenii aceia. Și trebuie să fim conștienți de asta. Este un lucru esențial în consiliere. Apoi apare versetul 6. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte, să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Da? Versetul ăsta parcă pare rupt din context, ok? Despre ce vorbește aici Iisus? Da? Nu este rupt din context. Iisus îi cheamă pe cei care sunt ai Lui să-i ajute în primul rând pe cei care sunt credincioși. Și vorbește aici despre relația în comunitatea a noului legământ, în comunitatea împărăției lui Iisus. După care, menirea noastră, a celor care facem parte din comunitatea aceasta, nu este să fim centrați doar pe noi, ci să ne gândim și la cei care sunt în afara comunității. Și Iisus tot timpul vorbește despre credincioși că trebuie să treacă granițele acestea înspre cei care nu-L cunosc pe Iisus, da? Noi numim asta evangelizare, da? Deci, și Iisus aici vorbește despre un anumit punct specific din evangelizare, dar dacă vă încurajez să citiți Martin Lloyd-Jones, are un întreg capitol superb despre versetul acesta și vorbește despre evangelizare. Și vă mărturisesc că am fost cercetat de ceea ce am citit. De ce? Vorbește el acolo despre tipologii și metode pe care le avem în evangelizare și ne ducem la oameni și nici nu ne interesează cum sunt oamenii și noi trebuie să le spunem doar lucrurile astea. Și el tot timpul vorbește că trebuie să fim sensibili. Când ne uităm la Iisus, când ne uităm la ucenici, și uitați-vă la Pavel, că el este cel mai viața cea mai interesantă de urmărit. El este atent cu oamenii care comunică. Nu se duce în Atena și comunică în modul în care a făcut-o în Ierusalim. Nu. El tot timpul este atent la oamenii cu care comunică. Și sunt foarte multe principii pe care le trage și le sublinează în capitolul acela cu privire la evangelizare. Și lucrul care m-a impresionat cel mai tare pe mine în capitolul acela este că de foarte multe ori ajungi să faci evangelizare într-un mod mecanic, ambițios, centrat doar în tine. Ok? Că eu trebuie să-mi spun chestia asta și gata. Și Martin Lloyd-Jones spune, nu, asta este un tipar păcătos. Ok? Nu mi-a spus A, B, B, C, D, 1, 2, 3, 4, gata, am terminat. I-am spus chestiile astea, gata, am terminat. Nu, că asta nu înseamnă că îl glorifici pe Iisus și că vrei să iubești persoana aia. Nu. Și vă încurajez să citiți, e un capitol superb. Cei care aveți carte, cei care nu, împrumutați-o. Dar Iisus se referă aici tocmai la contextul acesta în care ajungi să faci evanghelizare și ești într-o situație specială. Și care e situația asta specială? Ajungi să tratezi niște oameni care sunt bajocoritori cu privire la Evanghelie. Și Iisus spune, trebuie să ai discernământ în momentul în care predici Evanghelia. Și vă aduceți aminte, și când îi trimite pe ucenici, în momentul în care o cetate este bajocoritoare, spune, ieșiți din cetatea aceea, ce faceți? Scuturați-vă pe picioare și plecați și nu mai veniți niciodată acolo. Ok? Trebuie să ai discernământ în momentul în care faci asta. Și Iisus spune, trebuie să dezvolți asta. Iisus spune, nu îi poți trata pe toți oamenii la fel. Unii dintre ei vor fi bajocoritori cu aceste adevăruri și de aceea nu trebuie să le spui nimic. Și Iisus stabilește sau prestabilește, cum vreți, modelul acesta în diferite ocazii și îl vedem după aceea practicat de ucenici. Hai să deschidem la Luca 23. Am luat doar un singur exemplu. Sunt foarte multe alte exemple, mai ales în viața lui Iisus. Cum îi abordează pe păcătoși și vameși, cum îi abordează pe farisei, cum abordează pe Natanael, cum abordează cu Petru, cum abordează cu Nicodim, cum abordează următorul capitol cu femeia samariteancă. Sunt foarte multe foarte multe exemple, dar ăsta este unul dintre cele mai concludente și la care personal nu m-am gândit niciodată înainte în felul acesta, da? Luca capitolul 23. Iisus înaintea lui Pilat, da? După care Iisus înaintea lui Irod. Uitați-vă în versetul 3, spune, Pilat l-a întrebat, ești tu împăratul iudeilor? Da, i-a răspuns Iisus, eu sunt. Uitați-vă în versetul 9. Da? Irod i-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Okay. Și spune, măi, sunt două situații în aceleași zi, cu unul vorbește, cu unul nu vorbește. De ce? Ok, de ce vrea Irod să vorbească cu Iisus? A? Biblia ne spune. Să văd dacă magicianul ăsta produce ceva și aici. Și el vrea să vorbească cu Iisus și vrea să-l vadă pe Iisus. Citiți foarte atenți Evanghelie. Doar pentru a-l vedea pe Iisus magicianul. Poate performează și aici ceva. Și Iisus nici măcar nu vorbește cu el, pentru că îi cunoștea inima. Nici măcar nu vorbește cu el. Îi pune întrebări și Iisus tace. Dar se duce în contextul acesta cu Pilat, care era tot un necredincios și care a avut același răspuns în cele din urmă ca Irod, că a respins mesajul, dar care nu avea atitudinea aceasta de dispreț și de bajocorire cu privire la mesajul lui Iisus și cu privire la persoana lui Iisus. Și Iisus vorbește cu el. Și chiar îi răspunde la întrebarea pe care o are și zice, da, eu sunt. Okay? Deci trebuie să învățăm din asta și trebuie să avem discernământ cu când vorbim cu oamenii despre Evanghelie. Versetul 7. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bate și vi se va deschide, căci oricine cere, capătă, cine caută, găsește. Celui ce bate îi se deschide. Cine este omul acela dintre voi care dacă cere fiul său o pâine să-i dea o piatră? Sau dacă cere un pește să-i dea un șarpe? Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce le cer. Știți de câte ori apare Tatăl vostru în predica de pe munte? De 17 ori. Și de 16 ori apare de la versetul 17 încoace. Până în versetul 17 apare doar o singură dată. 5 cu 17 mă refer. 5 cu 17 apare o singură dată în versetul 16, Tatăl vostru. După care de la 5 cu 17 până la sfârșit apare de 16 ori. Vorbește foarte mult despre relația aceasta de tată pe care noi o avem ca și credincioși. Și despre ce continuă Iisus să vorbească aici, da? Am tot făcut amintiri la harul acesta, la harul acesta de care credinciosul are nevoie în relația pe care o are cu cei din comunitatea lui și cu cei care sunt din afara comunității lui și care sunt bajocoritori cu privire la împărăție. Și datorită acestui aspect, credinciosul are nevoie de discernământ. Și în contextele acestea și de corectare și de discernere, ucenicul împărăției are nevoie de harul lui Dumnezeu. Și Iisus continuă aici, în textul acesta, amintindu-le ucenicilor tocmai că depind de harul acesta lui Dumnezeu, tocmai printr-o relaționare pe care trebuie să o întrețină cu Tatăl, și prin relaționarea aceasta cu Tatăl ei pot să corecteze pe cei care le sunt frați și pot să discerne căile în care trebuie propovătuită Evanghelia. În felul acesta vedem continuitatea textului. Acum, unii teologi au văzut pasajul acesta în moduri diferite. Zan credea că e bine să-i cer lui Dumnezeu să scoată paiul din ochiul fratelui. Deci el vedea atitudinea asta rugativă aici cu privire la aspectul acela legat de corectare și spunea: când vezi paiul, te apuci și te rogi: Doamne, scoate-i paiul, ok? Stat, de exemplu, John Stat, în pasajul acesta, de la 1 la 12, descrie trei feluri de relații. De la 1 la 5 cu cei credincioși, de la 6 cu porcii și câinii și de la 7 la 12 cu Dumnezeu. Bonard nu vede nicio legătură între ele. Deci nu e nicio legătură, ok? După care Carson, John MacArthur, Martin Lloyd-Jones văd aici o continuitate și vorbesc despre o perseverență și o sinceritate a ucenicilor în a depinde de harul lui Dumnezeu. Carson, de exemplu, spunea, luând aceste cuvinte, cere, caută și bate, și spune așa: ucenicii se vor ruga, cere, cu sinceritate arzătoare, caută, și vor căuta activ și sârguincios căile Domnului, bate. Acum, două aspecte din textul acesta, pot să găsim mult mai multe, două le-am subliniat eu. În primul rând, Tatăl credincioșilor le dă har, le dă înțelepciune, le dă transformare, le dă discernământ și dorință de a căuta fața lui și de a trăi diferit față de fățarnicii vremii, celor care sunt copiii lui. Și trebuie să înțelegem de lucrul ăsta. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta, că depindem de harul lui Dumnezeu în modul în care relaționăm cu ceilalți. Sau, în relaționarea noastră cu ceilalți, avem nevoie tot timpul de harul lui Dumnezeu ca să ne ajute să avem relații corecte cu ceilalți. Fără harul lui Dumnezeu, niciunul dintre noi n-am avea relații corecte cu nimeni. Trebuie să fim conștienți de asta. În momentul în care îmi doresc o relație bună cu cineva, trebuie să-i cer lui Dumnezeu îndurare, har și milă și credință că El poate să facă lucrul ăsta. Nu ține de puterile mele, nu ține de modul în care eu pot să schimb cuiva atitudinea și să zic: a, gata, Nicu e grozav, de acum sunt prieten cu el. Nu. Nu ține de asta. De fapt, nici n-ar trebui să gândim niciodată în felul ăsta. Periculos. Ci ar trebui tot timpul să depindem de harul lui Dumnezeu, Duhul lui Cel Sfânt care ne călăuzește în tot adevărul. Interesant este că într-un context paralel cu acesta pe care Bogdan îl amintea ieri, Luca 11, Iisus spune că va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Okay? Deci un pasaj paralel cu acesta, uitați-vă. Noi știm acum, astăzi, că cei credincioși, că noi cei care suntem credincioși avem parte de lucrarea minunată a Duhului Sfânt în noi, care ne împuternicește în tot ceea ce facem. Ok? Unii se duc la textul ăla și spun, trebuie să te rogi ca Dumnezeu să-ți dea Duhul Sfânt. Ok? Și, ok, poți să faci lucrul ăsta dacă iei versetul așa, dar noi ne facem teologia în funcție de tot ce spune Scriptura. Da? Deci nu mă duc la textul ăla și spune acolo textul ăla că trebuie să cer Duhul Sfânt și atunci, dacă faci lucrul ăsta, vei primi Duhul Sfânt. Nu. Duhul Sfânt vine în viața noastră în momentul în care Dumnezeu hotărăște lucrul acesta și trimite Duhul Sfânt în viața noastră, ne vizitează, ne cercetează și dacă există nașterea aceasta din nou prin cuvântul lui Dumnezeu, și Petru scrie foarte frumos despre asta, în momentul acela Duhul lui Dumnezeu rămâne și locuiește în persoana aceea. Ok? Pentru că vedem în Cartea Evrei că unii au parte de vizita Duhului Sfânt și au parte de lucrarea Duhului Sfânt, dar nu există o regenerare în viața omului acelea și Duhul Sfânt nu continuă în viața omului respectiv. Ok? Dar în nou legământ noi avem parte de prezența continuă a Duhului Sfânt în viața noastră. Ok, și dacă ăsta e contextul, da? Noi cei care suntem credincioși și avem Duhul Sfânt în viața noastră, noi nu cerem prezența Duhului Sfânt când deja o avem. Dacă ar fi să aplicăm un astfel de text, ar fi ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze mai mult, Duhul lui Dumnezeu să ne împuternicească mai mult, Duhul lui Dumnezeu să ne dea mai multă înțelepciune, Duhul lui Dumnezeu să ne dea mai mult har, Duhul lui Dumnezeu să ne dea mai mult discernământ, Duhul lui Dumnezeu să aducă mai multă transformare în noi, Duhul lui Dumnezeu să aducă mai multă viață a lui Iisus în noi. Despre asta e vorba. Ok? Un alt lucru interesant din textul acesta, în care vreau să credem din toată inima, este că Tatăl nu dă niciodată greș. Ok? Trebuie să credem adevărul acesta. Tatăl niciodată nu dă greș. Tatăl întotdeauna dă lucruri bune celor ce le cer. Și aici sunt o grămadă de particularități. În momentul în care te lupți cu diverse situații, trebuie să crezi că modul în care Dumnezeu călăuzește și modul în care lucrurile se derulează sunt în providența și în suveranitatea lui Dumnezeu. Trebuie să crezi lucrul ăsta. Că modul în care Dumnezeu aranjează și orchestrează lucrurile în viața ta sunt spre slava Lui și spre zidirea credinței tale. Dacă noi nu credem lucrul ăsta, atunci trebuie să ne dăm demisia tot și să plecăm. Nu poți să ai o relație cu Dumnezeu care nu e bazată pe o astfel de încredere. Sau poți să ai, dar nu o să fie niciodată o părtășie și o relație sănătoasă. Ajung unii oameni să se încreadă mai mult în oameni decât în Dumnezeu, datorită unor experiențe pe care le au. Trebuie să credem că Dumnezeu lucrează toate lucrurile spre binele celor care îl iubesc pe El, celor pe care i-a chemat, noi cei care suntem copiii Lui și El niciodată nu dă greș. Credem uneori că o relație ne-a scăpat din mâini? Trebuie să ne încredem în El. Că El va da har și mie și va da har și lui și că Dumnezeu va duce lucrurile împreună și că Dumnezeu va face lucrurile frumoase. Când? Ok, poate va fi doar în momentul în care ne va lua pe amândoi la El. Dar tot va fi o zi. Știi? Adică oricum va fi o zi. Dumnezeu nu o să mă ducă pe mine și pe El sau pe mine și pe ea în contextul ăla și noi o să ne cercetăm acolo. Sau tot timpul o să fim răcănoși. Wow, ce a spus, ce temperament, ce personalitate are. Nu, o să ajungem în contextul ăla împreună și o să-L iubim pe Iisus împreună și o să ne iubim cu arzător, cu o dorință incredibilă unul pe celălalt. Asta trebuie să fie lucrurile care ne motivează. Și când ne corectăm și ne îndreptăm unii pe alții, tocmai cu gândul acesta, că Tatăl nostru nu dă greș. Nu dă greș. Lucrurile pe care la început le va duce la bun sfârșit. Spre slava Lui. Nu? Și pentru că Dumnezeu ne dă har, atunci putem să iubim pe oameni. Versetul ăsta 12 e strâns legat de ce zice înainte. Dacă Dumnezeu nu dă har, dacă Dumnezeu nu dă perseverență, dacă Dumnezeu nu intervine în viața mea, dacă Dumnezeu nu se unește cu Duhul meu în rugăciunea aceea și în prezența, în căutarea prezenței Lui și în faptul că vin înaintea feților, dacă Dumnezeu nu face ceva, eu nu pot să iubesc pe cei care sunt în jurul meu. Trebuie să înțelegem asta. Noi suntem răi. Noi nu putem să facem nimic de la noi, doar Iisus poate să aducă prin viața noastră un canal de ăsta al dragostei către ceilalți din jurul nostru și să ajungem să... Dacă noi spunem că noi facem, dragilor, ne întoarcem la lege. Și lor li se cerea să-și iubească vecinii și aproapele. Mai e greu cu dușmanii, dar în fine, acolo sunt cu duși întors. Dar îi se cereau aproapele, nu? Și încercau și încercau și încercau și nu puteau. Nu, pentru că omul nu poate decât prin intervenția Duhului Sfânt care vine și lucrează prin el și aduce dragostea aceasta. Nici unul dintre noi n-am putea să ne iubim. N-am putea să iubim pe cei din jurul nostru. V-aș urâ din toată inima mea pe toți. Și nu așa arătau. Că suntem farisei. Dar Duhul lui Dumnezeu poate să facă asta prin noi și trebuie să credem asta. Fără dragostea lui Dumnezeu turnată în inimile noastre, fără mila Lui, nu am putea să iubim pe nimeni din jurul nostru. Nici unul dintre noi nu ne-am putea ridica la acest standard înalt pe care Dumnezeu îl cere. Și acum, vă reamintesc că legea lui Dumnezeu din Noul Legământ este de o altă natură. Legea cerea și nu puteai să faci asta, însă în legea aceasta lui Hristos, în legea asta de viață, în legământul acesta nou, în care Duhul Dumnezeu vine și trăiește prin tine într-un mod unic și original, lucrurile astea se pot întâmpla și putem să iubim pe cei din jurul nostru și putem să trăim în modul în care Dumnezeu vrea, tocmai pentru că El trăiește prin noi. E un paradox, dar e un adevăr. Că eu ajung să trăiesc, dar de fapt El trăiește prin mine. Și Pavel spune asta de multe ori. Iisus trăiește în mine. Viața pe care o trăiesc eu acum în trup, nu o trăiesc pentru că eu vreau așa și pentru că eu am gândit că e grozav așa, ci pentru că El vine și trăiește prin mine. Ascultați ce spune Martin Lloyd-Jones legat de lege. Cel așa, tindem să credem despre lege că este doar un set de reguli și reglementări pe care trebuie să le respectăm și uităm mereu spiritul ei, a legii lui Dumnezeu, a legii lui Hristos. Credem că legea trebuie respectată mecanic, fiind ceva detașat de noi și aproape impersonal. O privim ca pe o serie de reglementări emise de un automat. Zice el, îți cumperi acel automat și obții astfel regulile și reglementările de care ai nevoie. Apoi, tot ce trebuie să faci este să le respecti, zice el. Și cam așa tindem să privim legea lui Dumnezeu, ca fiind ceva în și prin sine, de a crede că nu ne mai rămâne nimic altceva decât să respectăm reglementările ei și că dacă le respectăm și nu deviem niciodată de la ele, dacă nu le ocolim ori nu trecem dincolo de ele, totul va fi bine. Ok? Dar zice el, acestea sunt niște concepții false despre lege. Vreau să deschideți la 2 Corinteni, capitolul 3 și o să termin ziua aceasta citind paragraful ăsta. Unde Pavel vorbește despre acest nou legământ și ce se întâmplă în acest nou legământ. Ok? Versetul 2. Voi înșivă sunteți scrisoarea noastră de recomandare, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii, arătând că sunteți o scrisoare a lui Hristos, pregătită de noi, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. O, astfel de încredere avem prin Hristos înaintea lui Dumnezeu. Nu că prin noi înșine suntem destoinici, pretinzând că ceva vine de la noi, ci destoinicia noastră vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut destoinici să fim slujitorii noului legământ, nu al literei, ci al Duhului, pentru că litera ucide, dar Duhul dă viață. Dar dacă slujba morții, încrustată în litere, pe table de piatră, a fost cu slavă, astfel încât poporul n-a putut privi la fața lui Moise din cauza strălucirii trecătoare a feței lui, cu cât mai mult este cu slavă slujba Duhului. Căci dacă în slujba aducătoare de condamnare era slavă, cu cât mai mult slujba aducătoare de dreptate va abunda de slavă. Fiindcă ceea ce a fost slăvit, nici n-a fost slăvit din pricina slavei pe care o întrece cu mult. Într-adevăr, dacă ceea ce era trecător a fost cu slavă, cu cât mai mult este cu slavă ceea ce rămâne. Deci, întrucât avem o astfel de nădejde, lucrăm cu mare îndrăzneală. Nu ca Moise, care și-a pus un văl peste față pentru ca fiii lui Israel să nu se uite la sfârșitul a ceea ce era trecător. Domnul este Duhul, iar acolo unde este Duhul Domnului este libertate. Noi, toți, cu fețe neacoperite, reflectăm slava Domnului ca într-o oglindă și suntem transformați în asemănarea sa din slavă în slavă. Aceasta vine de la Domnul, care este Duhul. Amin.